a última hora da mañán, pois, as nais e os pais, e os nenos e nenas levamos os doces típicos destas datas do ano, e degustámoslos ali entre todas e todos. Uh-huh. Ese é o que viñamos facendo ata este ano. Mas agora a cousa complícase,
sí,
porque, bueno, hai un comunicado da Inspección Educativa, da Consellería de Educación, onde se di que só se poden levar produtos que teñan rexistro sanitario. É máis, poñenolo máis doado. Imos a unha gran superficie comercial, sí, compramos un produto industrial que ven embolsado nunha bolsa de plástico,
claro,
e xa trae un rexistro sanitario, non?
Mm.
Bueno, pois parece que queremos que queren que camiñemos cara aí, non? E iso que nos non estamos de acordo. Porque, ademais, é que será a circunstancia que nos este ano no colexio estamos traballando o tema da reducción de residuos,
sí,
da prevención da xeración de residuos, da reducción e da reciclaxe, non? E claro, esta mañan decíame o meu fillo, decíame, pero vamos a ver, papá, se ao final temos que mercar eso non establecemente, imos a xerar máis plástico, co cal non ten moito sentido, non? Digo, sí, é que é totalmente un contrasentido. Señor,
sí,
e na industria peor. Eso é así, pero o que sí que é certo é que si, por un lado, se queren promocionar os produtos locais, os produtos artesanais, o que non podemos ser, digamos que, prohibilos, non? Entón, con esta práctica, é o que se está facendo, non?
Mm.
Entón, bueno, de feito, moitos nais e pais o que me comentan estes días é que, claro, eles o día anterior ou a noite anterior, cos seus fillos e fillas, pois fan as filloas, ou fan as orellas, ou fan unha bica, que o día seguinte leva o neno ou a nena, non?